რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. ახლა კი მოისმინეთ დაპირებული თემები. რას მოისმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში მომავალი 54 წუთის განმავლობაში. კვირის გაცემას, როგორც ყოველთვის დავიწყებთ საკვირო მიმოხილვით, რა იყო გასულ კვირაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქართველოს ცხოვრებაში. შემდეგ, ძირასამსვენებლო, უკვე შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, მასში თქვენს შენიშვნებს, კომენტარებს გამოეხმაურებით. რა თავისუფლების ეთერში დღეს გავა, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს თავისუფლების დღიურები, თავისუფლების დღიურები ამჯერად რადიო თავისუფლებას დაუწერა კინომიმოხილველმა ია ვეკუა.
გორგილას ბიჭს სტივენი ქვია, ჩემს გოგოს ასოკა. ნამდვილად კარგი წყვილი იქნებოდა, მაგრამ სტივენის მიმართ რამდენიმე დღის წინ განხორციელებული ქირურგიული ბოროტების გამო სამწუხაროდ საუკუნის ქორწინება ვეღარ შედგება.
რესურსულებო დღესვე რადიო თავისუფლების ეთერში მოისმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელსაც ყოველ კვირას ისმენთ ხოლმე.
ჩემ მეგობრებსაც სულ ვეუბნები, პირველ რიგში რომ ნუ ზარმაცებენ ზან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არავინ სახლში არ მოვა და არავინ არ ეტყვის მათ, რომ ძალიან კაი ნამუშევრები აქვს და ასე ვთქვათ, ყიდვა უნდათ.
პრაგის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპი რუხაძე უძღვება. თავიდანვე შემოგთავაზებ საკვირაო მიმოხილვას. რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა ლელა კუნჭულია გასულ კვირას გადაავლებს თვალს.
მიმოხილვა დავიწყოთ ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სტრასბურგში 21 იანვარს დამტკიცებული რეზოლუციით, რომელიც საქართველოს უკრაინასა და მოლდავეთს უკავშირდება და ამ ქვეყნების მიერ ასოცირების შეთანხმებათა შესრულების შეფასებას ისახავს მიზნად. რეზოლუციის დამტკიცებას წინ უსწრებდა დებატები, რომელზეც ევროპელმა დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს საქართველოს უკრაინისა და მოლდავეთის ევროკავშირთან დაახლოების პერსპექტივებს. 20 იანვარს გამართული დებატების ფარგლებში ასოცირების შეთანხმების შესრულების კუთხით საქართველოს მიერ გამოვლენილ ძალისხმევას შთამბეჭდავი უწოდა ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. ევროკომისრის თქმით, ამ ძალისხმევამ თვალსაჩინო შედეგი გამოიწვია, იყო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გაზრდის ჭრილში და არის სხვა დამაიმედებელი ნიშნებიც პროცესის სარგებელი სავიზო რეჟიმის გაუქმებასთან მიმართებით განიხილება.
სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა დადასტურებულად არის მთელი რიგი რეფორმების სტიმულირების ეფექტიანი მექანიზმი, მაგრამ საქართველო გაცდა სამოქმედო გეგმის მოთხოვნებს და შემდგომი ნაბიჯები გადადგა როგორც სასამართლოს, ასევე პროკურატურის რეფორმირების მიმართულებით.
დადებითი შეფასებების მიუხედავად აშკარაა, რომ ევროპარლამენტი ისურვებდა მეტი პროგრესის ხილვას და ეს 21 იანვარს დამტკიცებულ რეზოლუციაში ჩანს, მაგალითად მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით.
ევროპარლამენტი შეშფოთებულია მედია პლურალიზმის ხელყოფის ფაქტების გამო, როგორიც არის მაგალითად სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის საქმე. ევროპარლამენტი ამ ჭრილში მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს მედია პლურალიზმი, სარედაქციო დამოუკიდებლობა და მედია მფლობელობის გამჭვირვალობა, განსაკუთრებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ.
ევროპარლამენტი გამოხატავს შეშფოთებას ასევე პროკურატურის ანგარიშვალდებულების ნაკლებობისა და პროკურორებისა და გამომძიებლების დანიშნვის ბუნდოვანი კრიტერიუმების გამო. მიმდინარე კვირაში, დაკერძოდ 20-22 იანვარს, საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობდა. ყოველწლიური მასშტაბური ღონისძიებების ფარგლებში შვეიცარიის საკურორტო ქალაქი დავოსი მსხვილ ბიზნესმენებთან ერთად ტრადიციულად მსოფლიოს პოლიტიკურ ლიდერებსაც მასპინძლობს და ასე იყო წლევანდელ ფორუმზეც. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, პრემიერი კვირიკაშვილი შეხვდა რამდენიმე ქვეყნის უმაღლეს პირებს და ასევე შედგა შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდთან. გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა ასევე ევროპის საინვესტიციო ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ხელმძღვანელებს. მან მონაწილეობა მიიღო მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ დისკუსიებში და სიტყვით გამოვიდა სესიაზე სახელწოდებით ევრაზია და თანამედროვე აბრეშუმის გზა. ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების ფარგლებში საქართველოს სამთავრობო სამთავრობო დელეგაციამ პარტნიორებს ეკონომიკური რეფორმების გეგმა გააცნო.
ძალიან დადებითად იქნა აღქმული ყველა ჩვენი პარტნიორის მხრიდან, მათ შორის საფინანსო ინსტიტუტებმა აღგვითქვეს დახმარება ამ რეფორმების გეგმის განხორციელებაში. ეს გეგმა, როგორც უკვე გამოაცხადეთ, არის საგადასახადო ლიბერალიზაცია, არის მართველობის სისტემის რეფორმა, ეს არის ინფრასტრუქტურული და რეგიონული განვითარების დაჩქარება და ასევე ეს არის განათლების ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები.
თავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, დავოსის ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში საქართველოში შემდგომი ინვესტიციების განხორციელების სურვილი გამოთქვა მსხვილმა კომპანიამ Majid Alfood Daima. კომპანია, რომელსაც ეკუთვნის კარფურის ქსელი, საქართველოში ახალი სავაჭრო ობიექტების გახსნითა და სასტუმროების ქსელის განვითარებით არის დაინტერესებული. მიმდინარე კვირაში კვლავაც გრძელდებოდა მწვავე კამათი გაზპრომთან საქართველოს თანამშრომლობის საომავლო პერსპექტივების გარშემო. ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალაძე რუსეთის სახელმწიფო კომპანიის გაზპრომის წარმომადგენლებს ბოლოს 20 იანვარს შეხვდა, შეხვედრამ უშედეგოდ ჩაიარა.
მოლაპარაკებები ისევ გრძელდება, ჯერ საერთო შეთანხმებას ვერ მივაღწიეთ. ჩვენ ქართულ მხარეს ვინდათ მივიღოთ ისევ ის შედეგი, რასაც ვიღებდით ასე ვთქვათ მოცულობების მიღების შემთხვევაში და ვფიქრობ ახლოს მომავალში ალბათ დავასრულებთ მოლაპარაკებებს და მივახცევთ შესაბამისს.
შედეგები ვერც გაზპრომის უმაღლეს პირებთან მანამდე გამართულმა შეხვედრებმა მოიტანა, იქნებოდა ეს ლუქსემბურგში, მილანში, ბრიუსელსა თუ ციურიხში. თუმცა ყოველი ახალი შეხვედრის შემდეგ საქართველოში სულ უფრო აქტუალური ხდებოდა შეშფოთება იმის თაობაზე, რომ საქართველოს შესაძლოა უფრო მეტად დამოკიდებული გახდეს რუსეთის სახელმწიფო კომპანიაზე გაზპრომზე, რაც მოსკოვს ზეგავლენის ახალი ბერკეტებით უზრუნველყოფს. შეშფოთების საფუძველს ვერ ხედავს თავად ენერგეტიკის მინისტრი, რომელმაც პირველად 11 იანვარს განმარტა, რომ გაზპრომი მოითხოვს შეიცვალოს ყოველწლიურად გასაახლებელი ხელშეკრულების პირობები და სომხეთისგან გატარებული გაზის მოცულობის 10% გაზის სახით აღარ დაუტოვოს საქართველოს და ამის ნაცვლად ფული გადაუხადოს. ექსპერტებისთვის ცხადია, რომ ასეთი გარიგება წამგებიანი იქნება საქართველოსთვის, მაგრამ როგორც კახაკალაძემ განმარტა ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში, რუსეთმა საქართველოს პრაქტიკულად ულტიმატუმი წაუყენა, რომლის მიხედვითაც თუ კი გაზის ტრანზიტის საფასურის ფულად ანგარიშწორებაზე არ დათანხმდება, რუსეთი საერთოდ აღარ გაატარებს გაზ საქართველოს ტერიტორიის გავლით და სომხეთს ირანიდან მოამარაგებს. რუსეთის ასეთი ულტიმატუმის მიუხედავად, ექსპერტები თვლიან, რომ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა პოზიციები არ უნდა დათმოს, რადგანაც ულტიმატუმის პირობები ამ ეტაპზე არც თავად რუსეთს აწყობს და სომხეთის ირანიდან სრულად მომარაგება უახლოეს წლებში სრულიად არარეალისტურად გამოიყურება. ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მაგალითად საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტი რეზო არველაძე.
ირანსა და სომხეთს შორის არის აშენებული 2007 წელს გაიშვა გასადენი 700 მმ-იანი, რომლის გამტარუნარიანობა იმ ტექნიკური შესაძლებლობით, რაც ახლა არსებობს, არის 1 მილიარდი კუბური მეტრი წელიწადში. სომხეთი მოიხმარს 2 მილიარდ კუბურ მეტრს, ისე რომ სომხეთს ნახევარის დაკმაყოფილება შეიძლება წელს, მომავალ წელსაც ალბათ. მომავლისთვის გათვალისწინებულია ამ გამტარუნარიანობის გაზ და 2.3 მილიარდ კუბურ მეტრამდე. 2019 წლისთვის არის ეს გათვალისწინებული. მაშინ შეიძლება დაკმაყოფილდეს სომხეთის მოხმარება სრულად.
ამ და სხვა მნიშვნელოვანი მოცემულობების გათვალისწინებით რეზო არველაძისთვის წარმოუდგენელია, რამ უნდა აიძულოს ქართული მხარე, რომ წავიდეს ამგებიან კომერციულ დათმობაზე რუსეთთან, თუმცა თუ კი ეს მაინც მოხდება, ექსპერტი ურჩევს ენერგეტიკის მინისტრს, რომ მაქსიმალურად მეტი ფული მოსთხოვოს გაზპრომს სომხეთისკენ გაზის ტრანზიტისთვის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი საკვირაო გადაცემა გრძელდება. თავისუფლება ახლა მეტერს დაუთმობ ნიკო ნერგაძეს, რომელმაც დღეს მოამზადა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ამ რუბრიკაში რადიო თავისუფლება თქვენს, ჩვენი მსმენელების თუ რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდის მკითხველების კომენტარებს, მოსაზრებებს, რჩევებს თუ შეკითხვებს გამოეხმაურება ხოლმე. ნიკო ნერგაძე, თავისუფლება გისმენთ.
Radio თავისუფლების ბლოგებს ახალი ავტორი ყავს მარინა ვაშაყმაძე, ვინც მას იცნობთ გაცოდინებათ, რომ Radio თავისუფლებისთვის ახალი არ არის პირიქით. Radio თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელია, მაგრამ ბლოგისთვის პოსტების წერა მხოლოდ ახლა დაიწყო. და დიდი გამოხმაურება ქონდა, მინდოდა რომ გამეცნო თქვენთვის. პოსტქვია გამარჯობა. მოკლედ ამ უნარიც გაგაცნობთ, იმიტომ რომ რაზეა აქედან უკეთესად გამოიტანთ აზრს. აი შუიდან მკითხულობ, გაჩუმდნენ და შემომხედეს, ასე სიშუმეში გამატარეს, მე კი ისე ვთქვი, გამარჯობა და მთელი სითბო ჩავაყოლე, რადგან ვიგრძენი რომ კარგი ბიჭები იყვნენ, ისხდნენ და საუბრობდნენ რაღაცაზე მშვიდად. არ მიპასუხეს, უბრალოდ მიყურებდნენ გაკურვებული. რა ვიცი, აბა შეიძლება არც არაფერი, მაგრამ მაინც ჩამწყდა გული, რაღაცნაირი გრძნობა არა სალამზე, რომ არ გიპასუხებენო. წერს მარინა ვაშაყმაძე. ეს რამდენიმე ისტორია, სადაც გამარჯობა თქვა და არ უპასუხეს და ბოლოსკენ ასე მთავრდება პოსტი. დღეს გიჟივით გამოვარდი ლექციიდან, რადიოში ჩაწერა მეწყებოდა და წუთები მქონდა დათვლილი, გული ცუც მიგრძნობდა და ასეც მოხდა, მანქანა ხაზებში ვერ დავაყენე. ლექციას ხომ არ გავასწენდი. სტაიან შექსპრჭყალებში ჩავაბარე და გავარდი, მოკლედ რომ დავბრუნდი აღარც მანქანა დამხვდა და აღარც ბრჭყალებში სტაიანში კი. ამ დროს ახალგაზრდების ჯგუფი მომიახლოვდა, გამიღიმეს და გამარჯობა მითხრეს, მე დავიბენი და მივაშტერდი. მოკლედ ვერ ვიცანი ამ ასობაში ჩამიარეს კიდეც, გაგიმარჯოთ მეთქი მივაძახე, მაგრამ აღარ გაუგონიათ. ციტი პარკის ბრალი იყო, მაგათ მომიშოლეს ნერვები, წერს მარინა ვაშაყმაძემ. და ბოლოს ასე ამთავრებს, დღეს კი ბლოგი თუ რაღაც ამდაგვარი დავწერე, გამახსენდა რომ ასეთი ჟურნალისტიკაც არსებობს, მე არასოდეს დამიწერია, ახლა კი რაღაცნაირად მომინდა ალბათ კიდევ დავწერო და მოკლედ გამარჯობაო. წერს მარინა. როგორც ჩანს ალბათ მართლა კიდე დაწერს, იმიტომ რომ გამოხმაურება ჰქონდა დიდი. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს პოსტი არ იყო რამე აქტუალურ თემაზე, ან რაღაცა რამე საკამათოზე. ჩვენ საიძე 93 კომენტარი დაიწერა, როგორც ესე არ არის ხოლმე ამდენი. და კომენტარების უმეტესობა იყო არა რამეზე კამათი, არამედ გაზიარება. უფრო გაგიმარჯოს იყო, ასე რომ ვთქვათ. და მე გაგაცნობთ ახლა გამოხმაურებას. ნატო გწერს, გამარჯობის ფასი მართლაც ძალიან გაიზარდა. სითბო და სიყვარული უმეტესად გამქრალია, რაც შეეხება გულგრილობას, სიცივეს რამდენიც გინდა. მიუხედავად ამისა, იმეც არ კარგავ, რომ გამარჯობის ძალა და მადლი მაინც გაიმარჯვებსო. ეკატერინე მოგწერა, ბევრჯერ დავფიქრებულა რამაზე, რატომ გვეზარება მისალმება. სოფელში კი, ვინც არ უნდა შეგხვდეს ეუბნები გამარჯობას, ის კი გპასუხობს გაგიმარჯოს. მე ინტერესდება, ვისი შვილიშვილი ხარ, რაღაცნაირი სითბო შემოდისო. მარინა მას უპასუხა, არა პოსტის ავტორმა მარინა, არამედ სხვა. და განაჩვენი საყვარელი თბილისიც დიდი სოფელი არ არის, ახლა მე მცხეთელი ვარ და იქვე სალმებით ერთმანეთსო. მოხეტიალე ადამიანი გწერს, გამარჯობაზე უცებ ბებია გამახსენდა, ალბათ გასული საუკუნის 50-იან წლები იქნებოდა, როდესაც ერთსა და იმავე მეზობელს, რომელიც ყანაში მუშაობდა, გამარჯობა სამჯერ უთხრა და მესამე თოხით გამოეკიდა, სალამი ღვთისა და თუკი მესალმებიან ყოველთვის პასუხობ, მაგრამ მოსალმება უცხო ადამიანებისგან თითქმის არ მესმის ხოლმეო. მაია გწერს, 7 წელია ჩემი ბინის ქვეშ განლაგებული მაღაზიის მუდმივი მომხმარებელი ვარ, 7 წელია ყოველდღე რაღაცას ვყიდულობ სტანდარტული რიტუალის დაცვით, გამარჯობა გმადლობთ, კარგად იყავით, თანდართული ღიმილით. არ ყოფილა შემთხვევა, რომ რამე ეპასუხოს გამყიდველს, თავიდან ნერვები მეშლებოდა, ახლა უკვე მეცინება და ჩემსას მაინც არ ვიშლიო, გწერს მაია და აგრძელებს ხაზგასმით ვასრულებ ჩემს რიტუალს და ღიმილსაც უფრო და უფრო კაშკაშას ვხდი, გაგიკვირდებათ და გამყიდველს გაღიზიანებას ვატყობ, რა ფენომენთან მაქვს საქმე ვერ გავიგეო. ანკამ მოგწერა ასეთი რაღაცა, ბავშვობიდან არ მიყვარდა გამარჯობის თქმა, მერიდებოდა, მამიდა მყავდა კარგი დარბაისელი ქალი, სულ მიხსნიდა რომ აუცილებელია, მიუხდი. მე კიდევ როცა მე დავიწყე გამარჯობის თქმა, თითქოს მიწაზე დაკრული კენჭი ვიყავი და არ ესმოდათ. გონი ვერც მხედავდნენ. ერთხელაც ასე როცა ბრჭყალებში ვერ გაიგონეს, მივაყოლე გაბმულად ღიმილით დაყრუვდით, ეგრევე გაიგონეს. აღარ დავწერ დასრულების ამბავს, მიხვდებით მამიდისგან შეკება ნამდვილად არ მიმიღიაო, მოგწერა ანკამ. ნონა წერს ასეთ რამეს, ჩემს გულში იჯექით, ზუსტად ახლა გავუარე ნაცნობის მამას გვერდით, გამარჯობის სათქმელად მოემზადე, ამ დროს დიდი სისწრაფით ჩაიარა მანქანამ და ნაცნობი ბრჭყალებში მთელი ტანით მიბრუნდა, რომ გამარჯობა არ ეთქვა ან არ ეპასუხა და მანქანას გააყოლა თვალია და მიცნობს. ეს კომპლექსია, მოკლედ ამაზე გულდასაწყვეტი არაფერია, ალბათ ვისთვის როგორ, მაგრამ მე მესმის თქვენი გაგიმარჯოთ და გმადლობთო. მაია მოგწერა, არაჩვეულებრივია თითქოს ჩემს სათქმელს ამბობთ, განსაკუთრებით მწყდება გული ადამიანების გულგრილობაზე გამარჯობის თქმას, რომ უდიდეს ფასადებენ, თითქოს დიდ პატიოს დაგდებენ თუ გამოგხედეს და გიპასუხეს, ან თავი მაინც დაგეკნიეს სერიოზული საქმიანი და ღვაწლმოსილი იერით. კიდევ კარგი, ცოტანი არიან, ძალიან ცოტა. ხო, კიდევ სახეს რომ მოგიშვერენ, ჩახუტება რომ გინდა და გულში ჩაკვრა, ასეთებიც არიან, მადლობა ღმერთს, ერთეულებიო. ესაც შეეხებოდა ჩვენს ახალ ავტორს. ბლოგების სივრცეში მარინა ვაშაყმაძეს და მის სტატიას. სტატია ალბათ არ არის, ზოგი პოსტი იქნება უბრალოდ. რომელსაც ქვია გამარჯობა. ეს რამდენიმე გამოხმაურება იყო ამაზე, თვითონ ჩვენ საიტზე ძალიან ბევრი იყო და Facebook-ზე კიდევ უფრო მეტი. უმეტესობა პასუხობდა, გაგიმარჯოსო. გაგიმარჯოს მარინაო, ჩვენც ესე უთხრეთ. რაც შეეხება თავად ჩვენს ბლოგების სივრცეს, მისი ნახვა შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე www.radiotavisupleba.ge. ხშირად იქ ვნახულობთ ხოლმე გამოხმაურებას, კიდევ უფრო ხშირად კი ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება ქვია, ქართული ასოებით შეგიძლიათ აკრიფოთ Facebook-ზე და ადვილად გვიპოვეთ.
დღეს შესაძლებელი ეს იყო ნიკო ნერგაძე. დღეს მან მოამზადა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ლებო რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავისი საკვირო პროგრამის გაშუქებას. ახლა თქვენ მოისმენთ თავისუფლების დღიურებს. თავისუფლების დღიურები ყოველ კვირას იწერება ხოლმე რადიო თავისუფლებისთვის და მისი ავტორი შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში კითხულობს ხოლმე მას. დღეს თავის სადღიურო ჩანაწერებით თქვენს წინაშე წარმოდგება კინო მიმხილველი ია ვეკუა.
17 იანვარი, კვირა. დილით აფეთქების ხმამ გამაღვიძა. ასე ხდება, როდესაც ერთი ღობის იქით 13 წლის ლევანი ცხოვრობს. გონი ყველაზე ცელკი და ხმაურიანი ბიჭი, არამხოლოდ მთელ ქუჩაზე, არამედ დასავლეთ ნაზალადევის ტერიტორიაზეც. ახალწლამდე დაახლოებით 10 დღით ადრე, ჩრდილოეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროსთან ყოველწლიური კონტრაქტი გაანაახლა და სახლის სხვადასხვა ზომის, ფერისა და მოქმედების რადიუსის მქონე ასაფეთქებლებით გააავსო. თითქმის ერთ კვირას პატიოსნად დუმდა, მაგრამ 25 დეკემბერს ტელევიზორში რომის პაპის გამოჩენა ვეღარ გადაიწყო. ანა დაიწყო და აღარც გაჩერებულა. ლევანის დამსახურებით მთელმა უბანმა საზეიმოდ აღნიშნეთ არამხოლოდ ახალი წლის ბედობისა და შობის, არამედ 9 იანვრის, 12 იანვრის, 11-ის ნახევრის, 16 იანვრის 3-ის 15 წუთისა და სხვათა შემობრძანება. დღეს კვირას მაინც და მაინც ადრიანი დილის შტურმის განხორციელება გადაწყვიტა და ორი ქუჩის იქით მკვდარი მეზობელის წამოაგდო. სხვა მხრივ ძალიან კარგი ბიჭია. ერთხელ თავის ეზოდან დედაჩემს გადმოსძახა: ნატოდეი და ცოტა ხნით კნუტი მათხოვეთო, ვეთამაშები და დაგიბრუნებთო. დედაჩემმა უარი ვერ უთხრა და ღობიდან გადააწოდა. ერთ საათში თამაშით გაბრუებული და კარგად გამძღარი ფისო უკან დაგვიბრუნა, მაგრამ იმის მერე აღარ მოუთხოვია. თურმე უცხო სახლში აღმოჩენისგან გაგიჟებულ ფისოს ყველა კუთხე მოუნიშნავს. მოკლედ, ლევანის დილის არიის გამო უკვე ერთი საათია სრულიად გაბრუებული ვზივარ მსოფლიოში ყველაზე ცუდ არხზე გადართული ტელევიზორის წინ და ყავის ინექციას ვიკეთებ. დავლევ და მოვალ. მოვედი. რახან გავიღვიძე და ჯერჯერობით სხვა გეგმა არ მაქვს, მუშაობა გადავწყვიტე. უკანასკნელი 5 თვეა სახლიდან მუშაობ. ლოგინიდან სამსახურამდე მისასვლელად ზუსტად 2:30 და 6 ნაბიჯი მჭირდება. შეიძლება ცოტა მოსაბეზრებელიცაა, მაგრამ როდესაც საღამოს საცობებისგან გაცოფებული მეგობრების სტატუსებს ვკითხულობ, ხვდები, რომ ძალიან გამიმართლა. გამიმართლა იმ ხრივაც, რომ საინტერესო სამსახური მაქვს. Სწორედ ისეთი, რომელიც კვირა დღეს მუშაობისთვის განსაკუთრებულ განწყობას არ საჭიროებს. მხოლოდ კომპიუტერს უნდა მიუჯდე და წიგნის კითხვა დაიწყო. ახლა დიმიტრი გულხოვსკის მეტრო 2035-ის თარგმანს ვარედაქტირებ. ეს სერიის მესამე წიგნია. სრულიად საოცარი პოსტაპოკალიპტური ისტორიაა. Უფრო საოცარი კი ისენაა, რომელიცაც გლუხოვსკი მოსკოვის მეტროში გამომწყდეული კაცობრიობის ნარჩენის ამბავს აღწერს. საბედნიეროდ ნამდვილად არ ვიცი, როგორ ლაპარაკობენ თანამედროვე მოსკოვში, მაგრამ ზუსტად ვიცი, როგორ ლაპარაკებენ და იცხოვრებენ 30-იან წლებში. ახლა იმ ადგილას ვარ, არტიომი და ჰომეროსი მენდელეევსკაეზე რომ მოხვდებიან. ჩვენთან ასეთი სადგური ალბათ ღრმაღელია. იქ არასდროს ყოფილვარ, მაგრამ სახელწოდებით შეეფერება. წაიკითხავთ და ნახავთ რატომაც. კითხვა მომბეზრდა. ბოლოს და ბოლოს კვირა დღეა. ახლა მორდორში ვარ. ასამდე ორკი და შვიდი კაპიტანი მოუკალი. ორიც ჩემს მხარეს გადმოვიბირე. საურონის შავხელამდე მისაღწევად სულ ცოტა რჩება. 18 იანვარი, ორშაბათი. სამუშაო კვირის პირველი დღე იმეილის შემოწმებით დავიწყე. ზუსტად ისე, როგორც ამას უკანასკნელი 17 წლის განმავლობაში ვაკეთებდი. მაშინ, როდესაც აქტიური ჟურნალისტი ვიყავი და კულტურული მოვლენების შესახებ წერდი. სექტემბრის შემდეგ არაფერი დამიწერია. არცერთ პრესკონფერენციაზე ან ღონისძიებაზე არ ყოფილვარ. როგორც ჩანს, ეს უკვე შენიშნეს, რაზეც დღიდი დღე შემცირებული წერილების რაოდენობაც მეტყველებს. მალე კაბიანი აგულიერის თავი ვიქნები, თუმცა მხოლოდ ჟურნალისტური წრისთვის. ერიხომ თავის გმირებს არ ივიწყებს, ასე ვიმშვიდებ თავს. ინტერნეტი მეუბნება, რომ იგლზის გიტარისტი გარდაცვლილა. ლემი კილმისტერის, დევიდ ბოუისა და ალან რიკმანისგან განსხვავებით, მისმა სიკვდილმა ნაკლებად დამამწუხრა. ერთი სიმღერის გარდა მაინც ვერაფერს ვიხსენებ. კიდევ მახსოვს მოზარდობისას განცდილი ტკივილი. იმ უსაშველოდ გრძელ სიმღერაზე იმდენ ხანს ცეკვავდი, რომ ფეხსაცმელმა ქუსლები გადამიყვნიფა. რა სასტუმრო იყო ამისთანა 6 წუთსა და 30 წამს რომ უმღეროდნენ. აგერ ჩვენები მთელ სამშობლოზე სიმღერას 2-3 წუთში ატევენ. კნავილი მესმის. ჩავალ ნახავ რა უნდა. ეს ფისო დაახლოებით ორი კვირის წინ ვიშვილეთ, თუ ვიკნუტეთ. სულ შავია, თვალებიც შავი აქვს და სურვილებიც. პირველი ორი დღე მორცხობდა, მერე აიწყვიტა და არ გაჩერებულა. ისეთი მოძრავია, ფოტოსაც ვერ ვუღებ. ამიტომ, როდესაც იმ დღეს მათე მაყაშვილი ინტერნეტში კატების ფოტოებისა და ვიდეოების მომრავლებაზე წუწუნებდა, მე საერთოდ არ მგულისხმობდა. გოგუა, სამი თვის. სახლში რომ მოვიყვანე ზუსტად იმ დროს დათო გორგილაძემ დამირეკა და როდესაც სქესი ვუთხარი, ხმაში ზუსტად ის ნოტები გამოერია, ბავშვობის ძმაკაცებს ქალვაჟი რომ წამო ზრდებათ და ერთმანეთთან დანათესავების პერსპექტივაზე იწყებენ ოცნებას. გორგილას ბიჭს სტივენი ქვია, ჩემს გოგოს ასოკა. ნამდვილად კარგი წყვილი იქნებოდა, მაგრამ სტივენის მიმართ რამდენიმე დღის წინ განხორციელებული ქირურგიული ბოროტების გამო სამწუხაროდ საუკუნის ქორწინება ვეღარ შედგება. ასოკაზე ამდენს იმიტომ ვწერ, რომ დღეს დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების სერია ჰქონდა. პირველად გავიდა ეზოში, პირველად ამოვიდა მეორე სართულზე და პირველად გამოკეთეს მაცივარში. ეს ბარნა ბიჭმა ჩაიდინა. მაცივრის დახურვისას შიგნით შემხტარი კნუტი ვერ დაინახა და ან რას დაინახავდა, არანორმალურად სწრაფია. დღეს პირადი რეკორდი დავამყარე. 30 გვერდი გავარედაქტირე. ტექსტი მძიმედ მიდის, არტიომი კი უფრო მძიმედ. ახლა ცვეტნოი ბულვარზეა, აქაურ საროსკიფოში. აქ ამბები ხდება ტრისას. სამუშაო დღე ლევანის მიერ განხორციელებული მორიგი ზალპით დასრულდა. ახლა შემიძლია მშვიდად გადავინაცვლო მორდორში და საურონის დარჩენილი დღეების ათვლა დავიწყო. დღეები კი არა წუთები აღმოჩნდა. მივედი, მოვკალი, წამოვედი. 19 იანვარი, სამშაბათი. დილით მე და ნიკომ ერთმანეს დავაყარეთ. კიდევ კარგი ხალხი იყო და მოგვერიდა, თორემ არ ვიცი ეს საუბარი სადამდე მიგვიყვანდა. 1 საათის განმავლობაში სხვადასხვა რამეს ვამტკიცებდით. რამდენჯერმე ხმასაც ავუწიეთ და ერთმანეთზეც გავიწიეთ. იმას მოეწონა, მე არა. ის ძალის ნათელ მხარეს დარჩა. მე ბნელისკენ გადავინაცვლე. ლურჯი სინათლის მახვილი წითელში გავცვალე და შავ მოსასხამში გავეხვიე. ცოტა ხანში კამათმა Facebook-ზე გადაინაცვლა, მაგრამ დედამისი მოვიდა და გაგვაშველა. მოკლედ, ნიკოს პოდკასტის სტუმარი ვიყავი, უკვე მეორედ და თავს ისე გასხივოსნებულად გრძნობ, მგონია რომ ამიერიდან ტუალეტში აღარ უნდა ვიარო. შინ მისულს ინტერნეტმა კიდევ ერთი ახალი ამბავი დამახვედრა. შავკანიანი მსახიობები და რეჟისორები ამერიკის კინოაკადემიას რასიზმში ადანაშაულებენ. რადგან უკვე მეორე წელია მსახიობების ნომინაციებში მხოლოდ თეთრკანიანები ხვდებიან. კი, ნამდვილად ასეა. მაგრამ ცოტა აბსურდული ბრალდებაა. ვერ დავიჯერებ, რომ აკადემია ამას მიზანმიმართულად აკეთებს. და საერთოდ, ამ თემაზე თანამედროვე დროში კამათი და ამის გამო დაჯილდოების ცერემონიალისთვის ბოიკოტის გამოცხადება ცოტა ზედმეტ მატრაკვეცობად მიმაჩნია. როდესაც ნომინანტები გამოაცხადეს, საერთოდ არ დამიწყია იმის თვლა, რამდენი იყო თეთრკანიანი და რამდენი პირიქით. იქნებ იმიტომ, რომ თავად თეთრკანიანი ვარ. ამაზე არ მეფიქრია. ერთ-ერთი ტელეკომპანიიდან და ამერიკას და ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთება მთხოვეს. ალბათ ჯობს ასეთ რამბებზე სოციოლოგებმა და სხვა უფრო ჭკვიანი პროფესიის წარმომადგენლებმა ილაპარაკონ და არამედ ნიკა ესებუა, რომლებიც უბრალოდ კარგად ვიცნობთ თანამედროვე კინოს. გადამღებ ჯგუფს რომ ვაცილებდი, დავინახე როგორი დგა ლევანი ქუჩაში. ასანთის ღერებს ანთებდა და კედელს ესროდა. ხელნაკეთ, თუმცა მცირე კალიბრიანი იარაღზე გადასულა. გონი გადავრჩით. არტიომიც გადარჩა. იმ მოტოციკლით ნეტავინ გამოეკიდა. ძილისტი ნინიას ველაპარაკე. მეგობარი ყავს ცუდად და იმის ამბებს მიყვებოდა. ძალიან ვინერვიულა და ვეღარ დავიძინე. სამაგიეროდ ძალიან კარგი ფილმი ვნახე. A perfect day, რომელიც მარლენ დიტრიხის მიერ შესრულებული საოცარი Where have all the flowers gone-ით დამთავრდა. 20 იანვარი, ოთხშაბათი. ძილის წინ ნანახი ფილმიდან ვერა და ვერ გამოვდივარ. დილიდან მარლენ დიტრიხის ამ სიმღერას ვატრიალებ. საკონცერტო ჩანაწერია. ისეთი ემოციური შესრულებაა, ასეთი რამ იშვიათად მინახავს. თითქოს გვეჩხუბება, გვკიცხავს, გვემუდარება, დაგვტირის. ხასიათის სუისაც ქვადის ახალმა ტრეილერმა გამომიკეთა. მგონი ისეთი მაგარი რამ გამოდის, რომ მარველი კოლექტიურ ხარაკირის ჩაიტარებს. კაპიტანი ამერიკა კანადაში გაიქცევა, ჰალკი სიმწლისგან გალურჯდება, აირონმენი კი მთელ ფულს ჭიგარტების წარმოებაში დააბანდებს და 6 თვეში გაკოტრდება. მეორე დღეა სახლიდან არ გავსულვარ და მგონი არც გავალ. H1N1 დაბრუნდა და მსხვერპლიცაა. ტელევიზორში მთელი დღის განმავლობაში ის ულვაშიანი კაცი ლაპარაკობს და სიფრთხილისკენ მოგვიწოდებს. მენეჯერებს კატეგორიულად მოსთხოვა, ნუ აიძულებენ ავადმყოფ თანამშრომელს სამსახურში მისვლას, რათა ვირუსი კიდევ უფრო არ გავრცელდეს. მაგრამ ეს სამსახურში მაინც ჯიუტა დავდივარ. საძინებლის გვერდით, ოთახში, სადაც დიდი დილემის წინაშე მდგარი არტიომი მელოდება. უკვე თეატრალნაეზია, ზურგჩანთაში კი 10 კილო ასაფეთქებელი ნივთიერება უდევს. მოკლედ, ლემის მერე შავი ვერ გავიხადეთ, ეტორეს სკოლა გარდაცვლილა. შავზე ასოკა გამახსენდა, ჩავალ მივეფერები. ისე დამკაცრა, ცხოვრებაში აღარ მოვეფერები, რომ გაიზრდება მართლა მივათხოვებს სტივენს და მთელი ცხოვრება მის ჩაფუშულ ყვერებს უყუროს. მრევლის ნაწილი მეტროს ყველა ვაგონში სამლოცველო კუთხის მოწყობას ითხოვს. სადგურში ან მატარებლის ერთ კონკრეტულ ვაგონში კი არა, ყველა ვაგონში. Facebook გვერდიც აქვთ. გვერდს მეტად მხიარული ფოტოები აქვს დართული. ხატებიანი მრევლი მატარებლით მგზავრობს. ხატების რიგი ექსკალატორით ქვემოთ ეშვება. ამაზე რამდენიმე დღის წინ ნანახი ერთი ფრანგული ფილმი გამახსენდა. სულ ახალი აღთქმა ქვია. განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ სიუჟეტი აქვს საკაიფო. სამყარო დაძველდა, გამოშტერდა და გადატვირთვა საჭიროებს. ახალი მესია ფაიფურის ქანდაკებად, ანუ ვიტრინის სამშვენისად ქცეული იესო ქრისტეს უმცროსი და, რომელიც ზედამიწაზე საკუთარი მოციქულების შესარჩევად ჩამოდის. გოგონას უკან გაბრაზებული მამა, სწორედ ის მამა დაედევნება და ასე უპატრონოდ მიატოვებს სახლსა და თავის დიასახლის მეუღლეს, რომელსაც უფრო ლამაზი, ფერადი, ბედნიერი და კაცთმოყვარე სამყაროს შექმნის საოცარი ნიჭი აღმოაჩნდება. ახლა რომ ვფიქრობ, მართლა კარგი ფილმია. სავალდებულო სანახავიც. მეტროში მონიტორები ხომ არის? იქ გაუშვან ხოლმე. 21 იანვარი, ხუთშაბათი. დილით დეიდა ჩემი მოვიდა. ორ კვირაში ერთხელ გსტუმრობს. როგორც წესი, ჩემთვის კრემიანი ფუნთუშები მოაქვს. მამა ჩემისთვის ამ ორი კვირის განმავლობაში გამოსული გაზეთები, რომლებსაც ბარნაბიჩი უკვე ვეღარ კითხულობს, ამიტომ მე და დედაჩემი სოლიდარობას ვუცხადებთ და თავად აღარ ყიდულობთ. დედაჩემისთვის კი 2 საათიანი ნერვების მოშლა მოიტანა, რადგან ან მხოლოდ პოლიტიკაზე ელაპარაკებოდა, ან სოფლის მიტოვების გამო საყვედურობდა, ანაც ახალგაზრდობის დროინდელ ამბებს იხსენებდა. 5 წუთში ერთხელ რამეს წაიმღერებდა. ძირითადად საგალობლებს, ან 60-იანი წლების თბილისურ ჰიტებს. დილით შენს ბაღში ვღიღინებ, ღამით ყვავილებს დარაჯობ. ყოველთვის მაინტერესებდა, საიდან ჩნდება ამ საოცრად ლამაზ და რომანტიკულ სიმღერაში ვაშკაცის მარჯვენა და ხმლით აკაფვა. შეყვარებული რომ ხარ და უცებ ომში გაგიწევენ, დაახლოებით ისეთი ტექსტია. დეიდაჩემი წავიდა, დედაჩემს კი სიმღერის განწყობა დაუტოვა. უკანასკნელი 1 საათია რაღაცას მღერის. აი ამ წამს ასოკას უმღერის. ამბობენ რომ შავი კატა მოგიტანსო ზიანს, შენ კი ბედი გამინათე ჩემო ფისუნია. ლეგო ჰობიტი გადმოვწერე. ჩემი საყვარელი სამყაროს კიდევ ერთი თამაში. ამ შემთხვევაში ლეგოს უფრო ვგულისხმობ. ფერადი კუბიკების ჯადოსნურ სამყაროს, რომელსაც დარწმუნებული ვარ მომავლიდან მოსული ადამიანები ქმნიან. დედამიწაზე სულ რამდენიმე საოცნებო ადგილი მაქვს. ერთ-ერთი დანიის ქალაქი ბილუნდია, სადაც ყველაზე დიდი ლეგოლენდია. ჩვეულებრივი ზომის კუბიკებისგან გაშენებული ქალაქი. სრული სიგიჟეა. 1 საათის განმავლობაში ვითამაშე თორინისა და ბალინის პერსონაჟებით. საყვარელი კაცუნები თავიანთი პატარა ფეხუცებით დაბაკუნობენ და უსინდისო სმაუგს ებრძვიან. მთავარია ორშაბათს დახურული შადოუ ოფ მორდორის მერე ტოლკინის ზედუზირება არ დამემართოს, მაგრამ თუ მაინც ამან უნდა მომკლას, იმედია სამუდამო განსასვენებელს კილისა და ფილის შუაში ვპოვებ. ქვაზე კი დააწერენ: გადმოწერა, იბრძოლა, იცხოვრა. ნეტა არტიომის საფლავს რაც დააწერენ, ალბათ ჩაძვრა, იხოხიალა, იწვალა, დასხივდა, ესროლეს, გაიქცა, წაიქცა, დაიქცა, ჩაიქცა. 22 იანვარი, პარასკევი. დილით გავიგე, რომ ოლსტარში მოსახვედრად ზაზაფაჩულიას 14000 რაღაცა ხმა დააკლდა. ჯერჯერობით დღის მთავარის თემა სწორედ ეს გახლავთ. ზაზა მეოთხე ადგილზე გავიდა, არადა სამეულში უნდა მოხვედრილიყო. ამის გამო მთელი ერი გმინავს, უფრო სწორად ერისის ნაწილი, რომელიც ქართველი კალათბურთელის სასარგებლო თხმას სწორად აძლევდა და არა გაუგებარი სიმბოლოების კომბინაციით. წარმომიდგენია, რა მოხდებოდა ჩვენი ეროვნული ნაკრების კაპიტანი ყველა ვარსკვლავის ნაკრებში რომ მოხვედრილიყო, თუმცა ეს არაფერია. მთავარია, რომ ზაზა ყავს. ოლსტარის ნაკრები კი ყოველ წელს დგება. დანიელის ვიდეოს ვუყურებ. Панჯერასთან დგას და მღერის. ინგლისურად იწყებს, ქართულად აგრძელებს და თავის ენაზე ასრულებს. მერე კამერისკენ ტრიალდება და დედას ელაპარაკება. სასაცილო აქცენტი აქვს. ჯერ სამწლინახევრის ბავშვის ლაპარაკი რა არის და ინგლისური აქცენტით ქართულად მოლაპარაკე ხომ ორმაგად ჩასაყლაპია. ვიდეოში მიმტკიცებს, რომ ძალიან ვუყვარვარ. მე კი აქედან ვპასუხობ, რომ სამყაროში მასე საყვარელი ადამიანი არ გამაჩნია. ის ხომ ჩემი ძმის შვილია, ჩემი ერთადერთი ძმის ერთადერთი შვილი. გრძელ ფეხებზე ვაგზლის ბოშათა ბაზარში სამლარად ნაყიდი რეიტუზიაცვია. ჟაკეტის ჯიბეში კი თბილისიდან გაგზავნილი ჩურჩხელას ზაფი უდევს. ზუსტად ვიცი, ამ ზაფს არასოდეს დაკარგავს, ხელს არ გაუშვებს, არ მიაგდებს და არ მიივიწყებს, რადგან იცის, რომ მე იამქვია, ბებიას ბებო, ბაბუას კი ბაბუ. დანიელი სკაიპში გაზრდილი ბავშვია, ისევე როგორც უამრავი სხვა. დაბადებიდან იცის, რომ ეკრანზე მოციმციმე სახეები მისი უახლოესი ადამიანები არიან. იცის, რომ დათქმულ დროს, ზოგჯერ საკუთარი სურვილის საწინააღმდეგოდაც კომპიუტერს უნდა მიუჯდეს და ბებიასა და ბაბუას უმღეროს. მამიდას კი ახალი სინათლის მახვილი მოუღეროს და ბაღში გადახდენილი ამბები მოუყვეს. ასე იზრდება ემიგრანტი ოჯახების შვილების აბსოლუტური უმრავლესობა. ასეა ჩვენი დენიც, რომელმაც იცის, ბებოს კამფეც იმიტომ ვერ გამოართმევს, რომ ბებო ტელეფონშია. ამასობაში კი ლარის კურსი კიდევ უფრო დავარდა. ექსპერტები ამბობენ, რომ ასეთი კურსი ბოლოს 17 წლის წინ იყო, ესე იგი 1999-ში, შევარდნაძის დროს, მაშინ, როდესაც თოვლისგან გუნდაც კი არ კეთდებოდა. პარასკევის საღამოა, მაგრამ სამუშაოს გამო ვერსად მივდივარ. ერთადერთი შეიძლება არტიომთან ერთად გავისეირნო, რომელსაც ეყო უტვინობა და ზედაპირზე დამცავი კოსტიუმის გარეში ამოვიდა. ნეტარაზე ფიქრობდა. 23 იანვარი. შაბათი. ბარნაბიჩმა გამაღვიძა და ჰიდროკორტიზონის მალამოს ანოტაციის წაკითხვა მთხოვა. ამ წამალს მთელი ცხოვრება ახმაროს, მაგრამ ყოველი ახალი შეფუთვის ყიდვისას ანოტაციას მაინც მაკითხებს. ხომ შეიძლება რამე შეცვალეს და თვალის ნაცვლად თმის ცვენის სამკურნალო მალამოდ გადააკეთეს. ძლივს წავიკითხე. ჯერ ერთი ნახევრად მეძინა, მეორე ანოტაცია ძალიან წვრილი შრიფტით წერია, მესამე რუსულად წერია. არადა უმსხვილესი ფარმაცევტული კომპანიის აფთიაქში იყიდა. დაკვირვებული ვარ, აქაც და კიდევ რამდენიმე აფთიაქშიც წამლების უმეტესობის, მათ შორის ამავე კომპანიის მიერ საქართველოში წარმოებულის შეფუთვაზე რუსულად აწერია. ანოტაციაც ამენაზია. გონიას კანონის დარღვევა, მეტიც უსინდისობა და მომხმარებელთა მასრა დაგდება. ლესლიზის ქუჩის დასაწყისში ერთი ღვინის მაღაზიაა, უზარმაზარი, შავ და ყვითელ ფერებში გაფორმებული ფასადით. მაღაზიის სახელწოდება და სხვა ინფორმაციაც მხოლოდ ინგლისურ და რუსულ ენებზე აწერია. აი იმ რუსულზე, რუსეთში რომ ლაპარაკობენ. არადა ეს ადგილი ქალაქის ტურისტული ცენტრია. ყველაზე მეტი უცხოელი თავს სწორედ აქ იყრის და ქალაქისა და ქვეყნის გაცნობასაც აქედან იწყებენ. ხოდა სირცხვილია, ასე არ უნდა იყოს. ვკითხულობდი. ყურებში სმენის ასახშობი საცობები მქონდა გარჭობილი. ტელეფონს რომ დავხედე, 100 შემოსული ზარი დამხვდა. 100ვე ნინიასგან. დღეს უნდა შევხვდით და ვილაქლაქოთ. ალბათ ბიჭებიც მოვლენ. კარგია შაბათი. არავის არ სადეჩქარება, არავინ ლაპარაკობს სამსახურზე და არც ორშაბათის მოახლოება აფრთხობთ. საათს დავხედე და უკვე ჩაცმის ძროა, მაგრამ ამ თავის ჩამთავრებაც რომ მინდა, არტიომი რაიხზე ბრუნდება, ჰომეროსი უნდა დაიხსნას და ახალფათერაკში გაეხვეს. არა ვერ მოასწრებ. წავედი.
პრეზენტებულებო თავისი სადღიურო ჩანაწერები წაგეკითხათ დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ია ვეკუამ კინო მიუხილერმა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. There's nothing else for me to do. I'm hopelessly devoted to you. დეტალის კლუბის ეთერში ახლა განმეორებით მოისმენთ ბიბლიოთეკას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილი. ყოველთვის პარასკევებით გადის ხოლმე ეთერში ეს გადაცემა, წარმოგიდგენთ ხოლმე ახალ წიგნებს.
დიანა ალფიმიადი ახალი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ავტორია. ცოტა ხნის წინ გამომცემლობა ინტელექტმა მისი ახალი წიგნი გამოსცა. ჩრდილის ამოჭრა დიანას მეოთხე პოეტური კრებულია. ერთი მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ავტორის ის ხელწერა, რომელიც თანდათანობით იკვეთებოდა, ყალიბდებოდა და დამოუკიდებელ ჟღერადობას იძენდა, აქ თავის ფორმირებას განაგრძობს. ხოლო მეორე მხრივ, ბევრი თვალსაზრისით, ეს წიგნი ცოტა მოულოდნელიცაა და დამაბნეველიც. დიანა ამფიმიადის პოეზიას მუდამ ახასიათებდა თემატური სიცხადე და კომპოზიციური სიმწობრე. ჩრდილის ამოჭრაში კი იგი ამ მახასიათებლებს ჩემი აზრით გაექცა. აღმნიშვნელსა და აღსანიშნ შორის კავშირები მოირღვა. ლექსები აბსტრაქტულობისკენ გადაიხარა. პოეტში ფორმალიზმის ვნებამ აშკარად იმძლავრა. ენაში ჩხიკედელაობა ხშირ შემთხვევაში პირველადი ხდება და ტექსტებს ამ ენობრივი აღმოჩენების ალიკვალზე აწყობს. ამის გამო საქმელი ხშირად ხელიდან სხლტება. მერე კვლავ ცდილობს დაბრუნდეს. თან ენის ეფექტები მუდამ მუშაობენ. ამიტომ ძალიან ყურადღებიანი კითხვისასაც კი ცნობიერება იხლიჩება. ჟღერადობა სულ უკვირდები, მიყვები, გითრევს, თან ამავე დროს ცდილობ ლექსის კონცეფტი დაიჭირო, რომელიც ენის შუქ ჩრდილებმა შენიღბა. ცხადია, ეს აღქმა სუბიექტურია. მე მოგითხრობთ იმას, რაც მართლა მემართებოდა წიგნის კითხვისას. რათა ობიექტური სურათი უკეთ დავინახოთ, ამისათვის სხვა მკითხველის თვალი თუ ყურიცაა საჭირო. ამიტომ დიანა ამფიმიადის ჩრდილის ამოჭრაზე საუბარი პოეტ გიორგი კეკელიძეს ვთხოვე.
დიანას ენა და მისი დამოკიდებულება და განცდა ლექსის მიმართ არის ჩემთვის ძალიან ახლო და ძალიან მისაღები. რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი, რომ ძალიან კარგად და ზუსტად ფლობს ენას, შეიძლება ეს განაპირობა მათ შორის იმანაც, რომ დიანა ლინგვისტი გახლავთ. მეორე, რომ ამ ენის ინსტრუმენტალიზაცია მის ხელში არის ძალიან მრავალფეროვანი. ის არ ერიდება როგორც ზოგად ინტერპრეტაციებს, ასევე გერწერულ თამაშებსაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი მგონია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენ სიტყვას ვეხებით. და მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ დიანა ძალიან მაღალ დონეზე ფლობს ტროპის ხელოვნებას, რაც ასევე მგონია პოეზიის ერთ-ერთი უმთავრესი ნიშანი, რომ მას ძალიან კარგად შეუძლია მეტაფორული მეტყველება თან არა გამაღიზიანებლად. აქ ყოველთვის გვაქვს ხოლმე ბეწვის ხიდის მომენტი, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ზედმეტი, ვთქვათ, ეპიტეტები, ზედმეტი შედარებები ზედმეტადვე ამსუყებს ლექს და რაღაცა სხვა მიმართულებით გადაყავს. დიანამ ამ შემთხვევაში კარგი გაგებით იცის ზომიერების დაცვა.
და მაინც რა ენობრივ ქსოვილზეა აქ ლაპარაკი? პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ დიანა ამფიმიადის ამ კრებულის ლექსები კონვენციურია, მაგრამ ეს არაა თვალსაჩინო მკაფიო კონვენციურობა გარითმის ზუსტი წესებით, დადგენილი სალექსო ფორმებით და მყარი ზომებით. ხშირ შემთხვევაში პოეტური თხრობის მანერა გარეგნულად ვერლიბრის ქარგაზეა აწყობილი. ორიგინალური რითმები, როგორც წესი, არაზუსტია. ასონანსურის, დისონანსურის, კონსონანსურის არის ექორითმებიც და ეს რითმები სადღაც ჩნდებიან, ხანდახან ერთმანეთისგან საკმაო მოშორებითაც, ხან თითქოს ქრებიან, მერე რაღაც მომენტში მოულოდნელ ადგილებში წამოჰყოფენ ხოლმე კვლავ თავს. თუმცა ისინი თითქოს და სულ ცდილობენ უჩინმაჩინის ქუდი დაიხურონ და ვერლიბრის ფორმატში აწყობილ ლექსებს საკუთარი ესთეტიკა თავს არ მოახვიონ. ასეთი ტექსტების ვერსიფიკაციული კვლევა ცხადია ფრიად საინტერესოა. ამაზე გაამახვილა ყურადღება გიორგი კეკელიძემაც.
ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა გვაქვს ჩვენ ვერლიბრის გააზრებისას, იმიტომ რომ ძალიან ისე ხელაღებით ლაპარაკობთ კონვენციურ და არაკონვენციურ ლექსებზე. კონვენცია არის მოცემულობა, რომელიც გულისხმობს რაღაც სქემებს გარკვეულ რიტმში და გერწერაში ჩასმულს. შეიძლება ტექსტი იყოს გარითმული, მაგრამ კონვენციისგან ძალიან დაშორებული, მაგრამ ამავდროულად შეიძლება ტექსტი სრულებითაც არ იყოს, ვთქვათ, რითმებზე დამოკიდებული, მაგრამ ის რაღაც კონვენციას ეფუძნებოდეს. მითუმეტეს, რომ ქართული ენა და ლექსი, თავისი, ვთქვათ, სილაბიკის და ტონურობის ან მონაცვლეობით და ან ერთიანობით ამის ძალიან შესანიშნავ საფუძველს იძლევა.
ბერ ლექსში მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული თემატიკა ბუნდოვნად მაინც მოჩანს, სინამდვილეში დიანა ამფიმიადი ენაზე წერს ამ ტექსტებს. მათი მეტათემატიკა მაინც ენაა, მისი ბუნება, მისი ბედისწერა, ადამიანისა და ენის ურთიერთობა. ადამიანი შევინახე სიტყვებში, ცეცხლში, სიო და ალში გავახვიე. ან გეპატიჟები ჩემი ენის სიკვდილზე ღმერთო. ან სიტყვების როგორც თმის ღერა-ღერა კარგვა ვარ. გავქაჩლდი მცივა ხან თანხმოვანი, ხან ხმოვანი. და ასე შემდეგ. წიგნის სათაური შეიძლება ასეც გავიგოთ. მთელ კრებულს ენის ჩრდილის ცემს და ავტორი ცდილობს ეს ჩრდილი ამოჭრას და დამოუკიდებლად მოგვაწოდოს. ოღონდ მე მაინც მგონია, რომ ამ ჩრდილის ამოჭრა მაინც ვერ ხერხდება. ეს პოეზია მაინც რაღაცნაირად დაჩრდილული რჩება, ენით დაჩრდილული, და ამ ჩრდილს თავისი პოზიტივიც აქვს და ნეგატივიც. ზაფხულის ხვატში ჩრდილს არაფერი ჯობს, მაგრამ აჩრდილების ლანდების სამყარო სულ სხვაა. ესაა სამყარო, როცა რაღაცას ხედავ, მაგრამ მაინც ვერ ხედავ. მოусმინოთ გიორგი კეკელიძეს.
მე ამ წიგნში განსხვავებით წინა წიგნებისგან, დიანას ინტერპრეტაციები ერთი შეხედვით მაინც არ არის ხილული. ან გულისხმობ იმას, რომ ის პირდაპირ აღარ წერს რაღაცა კონკრეტულ ამბებზე და თუნდაც ეს იყოს ბერძნული მითოლოგია და მაინდამაინც პირდაპირ თქვათ არ ათანამედროვებს ამ მითებს. როგორც ეს მის წინა ასევე ძალიან კარგ კრებულებში იყო, არამედ ის რაღაცა ირიბი გზები, რაც ასევე არის პოეზიის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი და დანიშნულება, ახერხებს იმას, რომ თუნდაც ერთი შეხედვით მითოლოგიასთან არაფერ შუაში მყოფ თემებზე საუბრისას, მოგვითხროს რაღაც მოდელები, რაღაც სქემები და ეს თხრობა მხოლოდ ამ საკითხში გათვითცნობერებული ადამიანისთვის იყოს შესამჩნევი. ანუ ორი პლანი აქვს ამ ტექსტს, როგორც ყველა კარგ ტექსტს. ეს ლექსები იკითხება ჩვეულებრივ, როგორც ესეთი კარგად საკითხავი ესთეტიკური ნიმუშები, და მეორე მხრივ მას აქვს ინტელექტუალური ფლანგიც და ჭრილიც, რაც მე მაინც მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ ავტორი, რომელიც არ კითხულობს სხვას, მე მგონია, რომ დღეს ვერ იარსებებს.
თუ კი ზემოთქმულს შევაჯამებთ, მე მაინც მგონია, რომ ეს კრებული დიანა ამფიმიადისთვის რაღაც ახალი პოეტური ხერხების მოსასინჯი ასპარეზი აღმოჩნდა. ეს ალბათ საჭირო იყო, მაგრამ აქ ჩარჩენას მე მას მაინც არ ვურჩევდი. სურათ ხატები, ინტონაციები, ტექსტების ქსოვილი საინტერესოა, მაგრამ სათქმელი თითქოს დაიკარგა, გაიფანტა, გადაიფარა. ესაა ლექსები კონსტრუქციები, სადაც მთავარ როლს სიტყვა თამაშობს და მისი მორჯულება ერთადერთი გამჭოლი თემა. ამის შესახებ კითხე ბოლოს გიორგი კეკელიძესაც.
ის რომ ეს პატარა მოცულობით ლექსების კრებული დღეს შეიძლება თემატიკის თვალსაზრისით არ იყოს ძალიან მრავალფეროვანი, ეს შესამჩნევი არის, ბუნებრივია, მაგრამ მე არ მგონია ეს ამ ყველაფრის ტრაგიკული მხარე და მეტიც, მე მგონია, რომ შეიძლება ამ ტიპის პოეზიას ყავდეს გარკვეული ტიპის მკითხველები, რომელთათვისაც შეიძლება საერთოდაც ერთგვარ ჯიბის წიგნადაც იქცეს, იმიტომ რომ განწყობის წიგნია. შეიძლება ბევრ განწყობას არ ესადაგებოდეს ზუსტად აი ამ თემატიკის, ვთქვათ, არასიფართოვის გამო, მაგრამ რომელიღაც განწყობისთვის ეს არის ძალიან ზედგამოჭრილი კრებული.
გასაგრძელებო თქვენს მენდით ბიბლიოთეკას შოთა იათაშვილის ყოველკვირეულ რუბრიკას. დასრულდა ის მისი სტუმრის, შოთას დღევანდელი სტუმრის, პოეტ გიორგი კეკელიძის სიტყვებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება სულ მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ გერით ახალგაზრდული რუბრიკა. Nothing else for me. მოგესალმებით ახალგაზრდულ რუბრიკას მოისმენთ ახლა მისი ავტორი დავით ჩიხლაძე და სპლას სტუმრად ყავს მიწვეული გიორგი წოწკოლაური გრაფიკოს დიზაინერი ახალგაზრდული რუბრიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
მოგესალმებით, დღეს ჩვენი პროგრამის თემა იქნება კომერციალიზაცია ინტერნეტით ნაშრომების, განსაკუთრებით დიზაინერული ნაშრომების. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი წოწკოლაური, რომელსაც ინტერნეტში უფრო იცნობენ როგორც ვერმიშელს. ის არის გრაფიკოს დიზაინერი, გვესაუბრება თავის გამოცდილებაზე და იმაზე, თუ როგორ შეძლო საკუთარი პროდუქციის გაყიდვა ინტერნეტით, რა როლი აქვს საერთოდ დღეს ამ საქმიანობაში, ამ სფეროში ინტერნეტს და როგორ შეიძლება რომ გამოიყენოს სამყაროს ნებისმიერ ნაწილთან ადამიანს. მე ინტერნეტი მის რომ საკუთარი ნაშრომი გააცნოს ხალხს. გამარჯობა გიორგი.
მოგესალმებით.
მათ დავიწყოთ საუბარი კონკრეტულად ჩენი გამოსვლებით ვერმიშალით ბრენდით, რომელიც უკვე ქართულენოვანმა ინტერნეტმა და ალბათ არა ქართულენოვანის ნაწილმაც უკვე იცის კარგად.
სწავლობ სამხატვრო აკადემიაში, თუმცა რომ აქედან იმით ვიწყებ, რომ რეალურად აქედან დაიბადა ჩემში ესე ვთქვათ, რაცა ინსპირაციების ყველაზე დიდი ჯაჭვი. თუმცა აკადემიამდე ეს გვაკეთებდი რაღაცა თქვა დიზაინერულ რაღაცებს სახლში, უბრალოდ გაუცნობიერებლად რა კასეტის შეფუთვის დიზაინებს, რომ ბეჭდავდი სახლში პრინტერზე და მე თვითონ აკეთებდი რაღაცებს. აკადემიაში სწავლის შემდეგ პარალელურად მუშაობდი ჩემი სფეროთი, მაგრამ დიდ დროს უთმობდი თვითგანვითარებას. რაღაც პერიოდის შემდეგ, სანამ ეს ბრენდი იარსებებდა, მქონდა რაღაც ვდელობები, რომ დამებრენდა ჩემი ნამუშევრები, ფოტოებს ვაწერდი რაღაც სახელებს, თუმცა ერთ დღესაც გადავწყვიტე, რომ ესე განსხვავებული შემექმნა, მოვიფიქრე ესეთ სახელი ვერმიშელი, რომელიც პირდაპირ ნიშნავს ვერმიშელ საჭმელს. არა დაკვეთების დროს ვაკეთებ ის, რაც მე მოვწონს, ანუ ვამუშავე ფოტოებს, ვქმნი რაღაც არარსებულ ბრენდებს. ამ მუშაობის პროცესში იბადებოდა ძალიან ლამაზი ვიზუალები, ესე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება უდა გადამეტანა ნებისმიერ ნივთზე. თუმცა ამის წარმოება საქართველოს მასში პრობლემა იყო, ეს კომუნიკაციის დონეზეც, რაც უნდა მისულიყავი რაღაც ქარხნებში, რაღაც ძართულია თან ქართველებთან კომუნიკაცია, მაშინ მithumet ეს ეს კომპანიებში, იმიტომ რომ რეალურად მაღალ ესე სერიულ წარმოებაზე იყვნენ გათვლილები და ჩემი რაღაც 1-2 ნამუშევარი არავის არ აინტერესებდა.
აქ შემოდის ინტერნეტი ალბათ.
ხო, აქ უკვე მივხვდი რომ ჯობს მოძებნო რაღაცა უფრო ცივილური ფორმა, თან ზოგადად ბავშვობიდან ან კომპიუტერი რომ მქონდა, ძალიან მივეჩვი, შეიძლება რაღაც ზარმაცობის ფაქტორია, მაგრამ ძალიან მიყვარდა ყველაფერი კომპიუტერით მომეგვარებინა. და Google-ში მოუძებნე რაღაცა კომპანიები, სადაც იბეჭდებოდა ამ ტვირთავის შენამუშევარს და შემდეგ იბეჭდავდნენ რაღაც სხვადასხვა ნივთებზე, იყო ჭიქები, ბალიშები, ფარდები, მაგრამ ამ მაღაზიაში რომ უყურებდი ამ ქარხანას, რაც ჰქონდა წარმოდგენილი, ბალიშებმა მიქცა ყველაზე დიდი ყურადღება, ესე ვთქვა, რადგან ანუ ჩემი ხაზით შემდეგ ბალიშებით არის ცნობილი. ეს საიტი მხოლოდ საქართველოს გარდა ყველა ქვეყანას ემსახურებოდა, ანუ საქართველოდან ფიზიკურად ვერ გამოიწერდი და მე ვხვდი რომ უბრალოდ ვერ თხობოდი, ანუ ვერაფერს ვერ აკეთებდი, უბრალოდ სიამოვნებდა რომ ჩემი ნამუშევრები ინტერნეტში იდო და ბალიშებზე ლამაზად იყო გამოსახული. რაღაც პერიოდის შემდეგ მინდოდა უკვე რომ მომხდარიყო მომხარებელთან მისვლა, ესე ვთქვა, ჩემი ნივთის და რეალური შეფასება მიიღო მათგან, თუ რამდენად მოსწონთ ეს, იმიტომ რომ რადგან მე ვაკეთებდი ამას თავისუფალ დროს და ეს იყო ჩემი ნაზრევი და ჩემი გემოვნებით, დანიშნულოვანი ამ დროს მეორე მხარე რომ რამდენად როგორ აფასებს და როგორ აღიქვას შენ ნამუშევარს.
და აქ რა სერვისების გამოყენება დაიწყენ, როგორ მიხვედი ამ სერვისებს და იდეამდე თვითონ რომ ინტერნეტით გეპოვა გავრცელების გზა.
ის როგორ არის, ან მაგ პერიოდში იქმნებოდა რაღაც გვერდები, რომლებიც უბრალოდ ესე აშიარებდნენ თავის ნამუშევრებს და ყიდნენ რაღაც ხელზე მიტანით და რაღაც ამოუხერხებელი იყო. ამან გამოიწვია რომ ინტერნეტში დავიწყე ზებნა, რაც ავტომატიზირებული იქნებოდა, ან უფრო მარტივად რომ რაღაც კლიკებით მოხდებოდა ამის რეპროდუქცია, ესე ვთქვა. აქედან დაიბადა ეს უბრალოდ ეს იდეა, რომ ზიევან თან Google-ში ამ რო ვეძებდი ამ რაღაც საკვანძო სიტყვებს, ძალიან ბევრი შედეგი ამომიგდო, ძალიან ბევრი ვარიანტი და თანდათან უფრო ხვდებოდი, რომ ბევრი რესურსი იყო ინტერნეტში, რაც შემიძლია გამომეყენებინა. და აქედან დაიწყო ეს, რომ მივმართე ესე ვთქვა რაღაც საერთაშორისო ბრენდს, Society 6 ესე ქვია, დღემდე იყენებს ძალიან ბევრი ქართველი არტისტი, მაგრამ ეს მხოლოდ გათვლილია ესე ვთქვა worldwide საქართველოს გარდა. რა მომენტი იყო ის, რომ Society-ზე თვითონ ბრენდავდნენ, ანუ შენ ატვირთულ ნამუშევარს თავის ლოგოს ასმევდნენ და სულ მინდოდა, რომ ჩემი იყო იყო ჩემი ბრენდის ქვეშ ყოფილიყო ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი ნამუშევარი და არ მინდოდა ვიღაც ხვისი ლოგო ყოფილიყო ზეთ. შემდეგ დავიწყე ძიება რაღაც რომ ნულიდან მინდოდა გამეკეთებინა, რომ ყველაფერი ყოფილიყო ჩემი ხელით გაკეთება. და ასევე ზუსტად აი ამ საიტების მეშვეობით მოვახდინე იმ ეგრეთ წოდებული ქარხნის შოუნა, სადაც შემდეგ გავაგზავნე ჩემი ნამუშევრები და ყველანაირი ლოგოს გარეშე ჩემი ლოგოს გარდა ესე იბეჭდებოდა ეს ნამუშევრები.
რეალურად ისეთი რაღაც ვებმასტერის სკილები რომ მოახერხო ავტომატიზირებული თუნდაც ონლაინ სერვისი, ონლაინ მაღაზია, ონლაინ გადახდა, საერთოდ არ საჭირო. ხომ შეგვიძლია ვიყოთ სერვისები, რომელიც ამ დიზაინერს ამ ყველაფერს თან მოუყარებს დიზაინერსგან საჭირო არის მხოლოდ მხოლოდ რომ თავისი საქმე გააკეთოს.
ან თლადმაცაც არ არის, ანუ რეალურად მე მქონდა ბაზისი ეს ვთქვათ ვებ დიზაინში, იმიტომ რეალურად ბავშვობიდან პირველად ვებ დიზაინს ვაკეთებდი, ანუ უფრო მაინტერესებდა. შესაბამისად რაღაც ძალიან მინიმალური დონე ვიცი ამ ვებ პროგრამირების ესე ვთქვათ. რა თქონდეს არ არის სავალდებულო, მაგრამ ეს უბრალოდ საშუალებას გაძლევს შემდეგ შენს მიერ თუნდაც ناقიდი დიზაინი და არედაქტირო შენს ესე ვთქვათ გემოვნებაზე, თუმცა ესაც სწავლებადია და ანუ აქ მინდა ის ვთქვა რომ რეალურად ქართველებს რაც უმეტესად ემართებათ ეს არის რომ შიში ამ ტექნოლოგიური რაღაცებს ანუ ვებ დიზაინი ეშინიათ ვიქ რაღაც პროგრამირებას მოითხოვს რეალურად ძალიან ბევრი გაკვეთილი არსებობს ძალიან მარტივი ენით ახსნილი და ძალიან მარტივია მოახდინო ამ ყველაფრის ისე ლამაზად შეფუთვა
სოციალური ქსელების როლზე რამე უნდა ვთქვა აუცილებლად მაგათად ინსტაგრამზე რომელიც ახლა ვთქვათ ყველას ესეთი სასარგებლო პლატფორმა არის დიზაინერების რომ ნამუშევარი თან გააცნო ხალხს თან გაყიდონ Facebook-ზე შეიძლება აი ამ სოციალურ ქსელებთან როგორი გამოცდილება გაქვს ასე ვთქვა
რეალურად ამ ყველაფრის გახმაურება მოხდა სოციალური ქსელით იმიტომ რომ სხვანაირად ფიზიკურად ვერ მოვახდენდი ხმეილებით იმიტომ რომ დავაგზავნიდი ამ ყველაფერს პირველად იყო Facebook-ი ჩემი გვერდიდან, ბიზნეს გვერდიდან, თუმცა უკვე აუდიტორია მყავდა ჩემ გვერდზე, ასე ვთქვათ, რაღაც ჩემი ნამუშევრებით მოზიდული, მაგრამ პარალელურად Instagram-ს ვიყენებდი, რადგან სწორედ აღნიშნეთ, რომ Instagram ძალიან არტისტი ახდენს, ასე ვთქვათ, ნივთების გაყიდვას, ტანსაცმის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ თან მქონდა მაგამდე შესწავლილი რაღაც кейსები, ეგრეთ წოდებული, სხვა დიზაინერების, როგორ ახდენენ ჰეშტეგების გამოყენებას, Facebook-იდან გარეკლამებას Instagram-ზე. და ამის შედეგად ვცადე რამდენიმეჯერ გარეკლამება, ანუ იმ სეგმენტზე გასვლა, რომელიც მე მაინტერესებდა. იყო პირველი გაყიდვები იყო Instagram-ით, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ Instagram-ს ვერ აღვიქვავდი ვერანაირად რაღაც გასაყიდ პლატფორმას, მე მგონა რომ უბრალოდ სელფების, ესე ვთქვათ, პროგრამა იყო.
საბოლოო ჯამში შეგვიძლია რაღაცა შენი გამოცდილებით ჩამ ესე ტიპები გავაკეთოთ თუ რა არის ნაბიჯები რომელსაც უნდა მიყვეს ეს შეიძლება დიზაინერი დამწყები თუნდაც რომელსაც სურს რომ რაღაცა როგორც შენ თავისი გზა თვითონ შექმნას ასე ვთქვათ
კი აქვს რჩევები ესე ვთქვათ ჩემ მეგობრებსაც სულ ვეუნები პირველ რიგში რომ ნუ იზარმაცებენ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ არავინ სახლში არ მოვა და არავინ არ ეტყვის მათ რომ ძალიან კაი ნამუშევრები აქვს და ასე ვთქვათ უყიდვა უნდათ მეორე მომენტია კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ამას არ ეხება ხშირად არავინ რომ ბევრ არტისტს კომპლექსი აქვს ესე ვთქვათ რომ როგორ უნდა გადაიხადოს ფული იმაში რომ რეკლამა გაუკეთოს თავის ნამუშევარს იმიტომ რომ ფიქრობენ რომ რაღაცა ეს ხელოვნება ესე ვთქვათ როგორ თქვა არ ფასდება და არ უნდა გარეკლამდეს ეს თვითონ უნდა მოხდეს ამის რაღაცა რეალიზება რაში ძალიან ცდებიან იმიტომ რომ თუ არ იყვირე ვერ ამერ გაიგებს ესე ვთქვათ შემდეგ ტექნიკურ საკითხებს რაც შეეხება სასურველია რომ იყოს რაღაც ბრენდი შექმნილი ესე ვთქვათ ლოგო ძალიან მარტივად რომელიც რაღაც იმ ესთეტიკას ატარებს რაც თვითონ აკეთებენ არტისტები შემდეგ მოხდეს სოციალურ ქსელში გვერდის ბიზნეს გვერდის გაკეთება ეს იმიტომ უბრალოდ რომ ძალიან ბევრი ხელსაწყო ამ შემდეგ ნამუშევრების გაპიარებისთვის აუცილებელია კონდეთ კარგი კონტენტი ესე ვთქვათ ფოტომასალა ანუ თავის ნივთი იქნება ეს თუ რაც იქნება გადაუღონ ძალიან კარგად კარგად იგულისხმება ის რომ ესთეტიურად და ასევე მოხარებელს ყოველთვის აინტერესებს როგორია ახლოდან ეს ტექსტილი იქნება რაღაც სხვა ანუ დეტალებში რამდენიმე ფოტო რო არსებობდეს ამისი მიმართონ email marketing-ს, email marketing-ი ან მოიაზრება რომ email-ით მიზდით, რაც შეთავაზებები, ფასდაკლებები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მომხარებელს ყოველთვის უყვარს ფასდაკლება და რაც შეთავაზებები, რომ სიტყვაზე ორი ნივთი შეძენისას ჩუქნით ამას და ასე შემდეგ.
შეგასწავლებ თქვენს მენდით ახალგაზრდულ პროგრამას რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს გიორგი წოცკოლაური იყო, გრაფიკოს დიზაინერი. ალცემის ავტორმა დავით ჩიხლაძე მიიწვია ის დღეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.